ในสมัยพุทธกาลซึ่งยังไม่มีคำว่าพระพุทธศาสนาศัพท์ที่ใช้เรียกพระพุทธศาสนาในสมัยนั้นก็มีสองคำคำหนึ่งคือพระธรรมวินัยและข้อที่สองชื่อที่สองก็คือพรหมจรรย์ชีวิตพรหมจรรย์ชีวิตพรหมจรรย์ในที่หมายถึงชีวิตอันประเสริฐดังเหตุผลในการปฏิบัติก็คือเราสนใจคำนี้เราสนใจว่าชีวิตอันประเสริฐมันเป็นยังไงชีวิตของเรามันประเสริฐแล้วหรือยังถ้ามันยังไม่ประเสริฐเราต้องการให้มันประเสริฐไหมถ้าต้องการให้มันประเสริฐเราก็ต้องรู้ว่าความประเสริฐมันคืออะไรต้องรู้จักวิธีการเข้าถึงความประเสริฐในจุดเริ่มต้นของการศึกษาและปฏิบัติธรรมของอาตมาอยู่ตรงนี้เพราะว่าตอนอายุ14-15 ปีก็เกิดความสงสัยว่าเราเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรอะไรคือชีวิตอันประเสริฐคือมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เห็นรอบข้างไม่มีเกณฑ์สาระอะไรจะให้ตอนนั้นอาตมาก็เรียนหนังสือได้ดีพอสมควรจะเข้ามหาวิทยาลัยก็เข้าได้แต่การที่จะเรียนหนังสือต่อก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่จะทำงานหาเงินมีเงินมีทองมีทรัพย์สมบัติมีอะไรไม่เคยสนใจเพราะว่าเราต้องการจะรู้ว่าอะไรคือสิ่งสูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้จากชีวิตท้ายเราก็ได้มีโอกาสอ่านหนังสือแทนพุทธศาสนาก็มีความเชื่อมั่นในคำสอนพระพุทธเจ้าว่าชีวิตที่ประเสริฐคือชีวิตที่ปราศจากกิเลสแล้วผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนถึงขั้นที่ไม่มีกิเลสก็ควรจะแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนมนุษย์ให้เขาได้เขาถึงความสุขที่แท้จริงเหมือนกันมันคือสร้างประโยชน์ตนสร้างประโยชน์ท่านพร้อมๆกันถึงไม่ยังไม่ถึงขั้นหมดกิเลสมันก็ยังมีโอกาสช่วยคนอื่นได้หน้าธรรมาก็สนใจปฏิบัติเพราะเห็นว่าปัญหาของคนเราไม่ว่าปัญหาส่วนตัวไม่ว่าปัญหาในครอบครัวไม่ว่าปัญหาในชุมชนปัญหาในสังคมปัญหาระหว่างประเทศล้วนแต่เกิดจากจิตใจของคนเป็นรากฐานที่เดียวใช่ไหมจะเป็นความเชื่อถือทางศาสนาจะเป็นความคิดเห็นจะเป็นทฤษฎีเป็นปรัชญาก็ได้หรือว่าจะเป็นฝ่ายตัณหาอยากได้อยากมีอยากเป็นเราก็จะเห็นว่ากิเลสเป็นแรงจูงใจของมนุษย์ส่วนใหญ่แล้วโลกก็จึงอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่ตลอดเวลาพระอาตมาจึงเห็นว่าการที่เราพยายามแก้จิตใจตัวเองและช่วยให้คนอื่นมีโอกาสแก้จิตใจของตนน่าจะเป็นชีวิตอันประเสริฐดีก็คิดตั้งแต่ยังเด็กอยู่ตั้งแต่เป็นนักเรียนอยู่แต่การประพฤติปฏิบัติตามอุดมการณ์นี้ไม่ใช่ง่ายนั่นก็ยอมรับดังนั้นก็เป็นข้อคิดข้อแรกว่าถ้าใครมีความรู้สึกยาก ก็ขอให้ทราบว่ายากทุกคนที่ไม่ยากในแถบจะไม่มีไม่เชื่อก็อ่านประวัติของครูบาอาจารย์ก็ได้ลุงโพชาคุณต้นท่านก็ยากเหมือนกันแต่ท่านก็เชื่อว่าการปฏิบัติมีผลจริงเชื่อมั่นในตัวเองว่าทำได้ท่านจึงผ่านพ้นอุปสรรคทั้งหลายจนได้ทีนี้ในการปฏิบัติธรรมเราจะสร้างความอยากหรือว่าจะสร้างศรัทธาความเชื่อมั่นอย่างไรพระพุทธองค์ให้เราใช้ปัญญาปัญญาเป็นเหตุให้เกิดศรัทธาในธรรมะขั้นสูงที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทท่านก็อธิบายอย่างชัดเจนละเอียดอ่อนมากว่าความทุกข์ในชีวิตคนเกิดขึ้นอย่างไรมันเป็นไปตามกระบวนการความอยากที่เป็นตัณหาเกิดความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็เกิดความทุกข์โดยประการต่างๆพระสูตรส่วนมากก็จะเอาปฏิจจสมุปบาท12ข้อมาอธิบายก็ในบางประสูตรก็ย่อแล้วก็จะพอกล่าวถึงการเกิดขึ้นของความทุกข์ก็กล่าวถึงวิธีดับความทุกข์คือไม่ได้มองในแง่ร้ายเลยว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราแก้ไขได้แต่ว่าพอดับสิ่งนี้สิ่งนี้ก็ดับมันก็เป็นกระบวนการดับทุกข์แต่ก็มีประสูตรหนึ่งที่น่าสนใจมากเพราะว่าพระพุทธองค์ทรงตรัสตามหลักนี้แหละที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทบอกว่าเพราะความเกิดเป็นเหตุก็มีความแก่เจ็บตายมีความทุกข์กายทุกข์ใจมีความเศร้าโศกเสียใจอะไรสารพัดจะเป็นทุกข์แต่จากนั้นท่านบอกว่าแต่เพราะความทุกข์เป็นเหตุศรัทธาเกิดขึ้นเมื่อมีศรัทธาเป็นเหตุศีลก็เกิดขึ้นศีลเป็นเหตุความปราโมทย์หมายถึงความเซลฟ์เอสทีมความเคารพตัวเองความภูมิใจในชีวิตก็เกิดขึ้นความปราโมทย์เป็นเหตุให้เกิดปิติปิติก็เป็นเหตุให้เกิดการผ่อนคลายสบายกายสบายใจซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความสุขสุขเป็นเหตุให้เกิดสมาธิสมาธิเป็นเหตุให้เกิดความรู้เห็นตามความเป็นจริงความรู้เห็นตามความเป็นจริงเป็นเหตุให้เกิดความเบื่อหน่ายในความยึดมั่นถือมั่นเบื่อหน่ายที่จะเป็นทุกข์ไม่ใช่เบื่อหน่ายเพื่อนเบื่อหน่ายสังคมเบื่อหน่ายที่จะเป็นทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็มีการปล่อยวางกิเลสอันนี้ก็เป็นกระบวนการทำที่น่าสนใจมากจะมีข้อคิดมากทีเดียวอย่างเช่นหัวเลี้ยวหัวต่อก็คือการเกิดปัญญาในเรื่องความทุกข์เปลี่ยนจากกระบวนการเกิดทุกข์เป็นทุกข์เริ่มกระบวนการที่จะพ้นทุกข์แล้วก็ในกระบวนการดับทุกข์สังเกตไหมว่าจะมีศัพท์ที่มีความหมายในทางความสุขทั้งหลายคำเกิดปราโมทย์ปิติพัสสติสุขสมาธิเรื่องนี้เป็นการชี้ให้เราเห็นว่าความสุขเป็นทางไปสู่ความดับทุกข์ไม่ใช่ว่าจะต้องทุกข์ทรมานมันจึงจะได้ผลเสมอไปแต่ว่าต้องมีสมาธิที่มีความเห็นชอบมีความฉลาดในการแสวงหาความสุขให้เป็นความสุขที่เป็นไปเพื่อความสงบและปัญญาความทุกข์มันมีหลายอย่างและหลายระดับที่เราคงเห็นได้มายากก็คือคนส่วนมากถ้าไม่ทุกข์จริงๆแล้วไม่คิดจะเข้าวัดหรือจะปฏิบัติ มั้ยมีความผลัดพรากจากคนรักแล้วเกิดความผิดหวังในชีวิตทำให้เกิดความคิดใหม่ทำให้หยุดความวุ่นวายต่างๆแล้วก็มาทบทวนชีวิตรู้สึกว่าชีวิตไม่มีเกณฑ์สาระต้องหาอะไรที่ดีกว่านี้เป็นที่พึ่ง อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าหลายคนมีบุญจะเป็นบุญเก่าซึ่งอาจจะหลายสิบปีไม่เคยมีความทุกข์สาหัสถึงขนาดนั้นถึงขนาดที่จะหยุดแล้วก็สงสัยในชีวิตตัวชีวิตทีเดียวจะมีความทุกข์ก็พอทนได้ก็แก้ไปชั่วคราวแล้วก็กลับไปประมาทเหมือนเดิมส่วนมากก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ก็ยังมีบางคนตัวเองก็ยังไม่มีความทุกข์แต่เห็นความทุกข์ของคนอื่นก็ทำให้สงสัยการยังขอยกตัวอย่างด้วยอาตมาเองก็ไม่เคยมีความทุกข์อะไรในความหมายสามัญต้องเป็นเด็กนักเรียนก็เรียนดีเพื่อนก็เยอะความฐานะสังคมก็คงค้างดีก็ไม่มีอะไรแต่ทำไมเรารู้สึกว่าไม่มีอะไรมีเกณฑ์สาระอะไรแล้วก็เห็นความทุกข์ของคนอื่นความไม่ยุติธรรมในสังคมการเอารัดเอาเปรียบกันการโกรธเกลียดชังกันมันรู้สึกมันไม่อยากจะอยู่ในโลกแบบนี้ทำไมเราจึงจะมีส่วนในการช่วยให้โลกดีกว่านี้ทำให้ความทุกข์ในโลกน้อยลงคือไม่ได้มองในความทุกข์ส่วนตัวซึ่งก็มีอยู่บ้างแต่ว่าก็ไม่ถึงกับเป็นสิ่งที่กดดันที่จะหาทางออกมากนักนอกจากว่าความรู้สึกว่าคนในโลกนี้เป็นทุกข์มากทำไมมันเป็นอย่างนั้นทำไมเราจึงจะมีส่วนช่วยให้โลกดีขึ้นแต่พอมาเริ่มต้นจากโลกเราศึกษาจริงจังเราก็จากสิ่งที่เป็นรูปธรรมเป็นระบบการปกครองเราเป็นระบบเศรษฐกิจเป็นระบบทุนนิยมบริษัทยักย้ายไปเปลี่ยนเปลี่ยนคนในประเทศโลกที่3อะไรอย่างเงี้ยมองในแง่สังคมศาสตร์ในแง่การเมืองก่อนแง่ปรัชญาก่อนมันก็หดลงมาเห็นแล้วว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากความโลภความโกรธความหลงของคนหลังจากนั้นมันก็มาดูที่อ้าวเราจะไปแก้ความโลภความโกรธความหลงในคนอื่นทำไมไม่แก้ในตัวเองก่อนแล้วไม่แก้พร้อมๆกันเราจึงเห็นว่าเรื่องภายในเรื่องภายนอกสัมพันธ์กันอย่างแยกออกจากกันไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะเกิดสนใจในการในภาคปฏิบัติแต่เราทุกคนจะเคยเห็นว่าทฤษฎีปรัชญาก็อย่างหนึ่งแต่พฤติกรรมก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าสมองไปทางหนึ่งความรู้สึกไปอีกทางหนึ่งใช่ไหมอย่างที่คนหลายคนอาจจะมีความรู้ว่าการกระทำอย่างนี้ไม่ดีเลยยอมรับว่าไม่ดีหรือว่านิสัยอย่างนี้ไม่ดีรู้ว่าไม่ดีแต่ว่าอดไม่ได้ไม่รู้เป็นยังไง อยากจะเลิกมานานแล้วอยากจะอดแต่ว่าอดไม่ได้อยากจะเลิกก็เลิกไม่ได้นี่ก็เป็นปัญหาพื้นฐานของมนุษย์ใช่ไหมหรือว่าจะเอาแบบขั้นพื้นฐานที่เดียวก็คือไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีแต่พอมันถึงขั้นที่ว่ารู้แล้วก็ยังไม่ปลอดภัยใช่ไหมเพราะว่าส่วนมากสิ่งที่มีดีที่มันมีรสชาติที่มันสนุกสนานเราอดไม่ได้ในขณะเดียวกันมีหลายสิ่งหลายอย่างแล้วยอมรับว่าดีถ้าชีวิตของเราเป็นอย่างนี้ก็ดีถ้าครอบครัวเป็นอย่างนั้นก็ดีถ้าสังคมเราก็ยังเป็นดีแต่ว่าทำไม่ได้หรอกไม่รู้จะทำยังไงอยากจะทำมันก็ไม่มีกำลังใจพอฉะนั้นการศึกษาและการพัฒนาชีวิตของตัวเองพระพุทธองค์ให้มันพอดีให้มันสมดุลคือทั้งด้านนอกด้วยด้านในด้วยพระพุทธองค์เคยสอนพราหมณ์คนหนึ่งว่าถ้าสนใจในเรื่องการทำมาหากินหาความสำเร็จทางโลกอย่างเดียวถ้าบอกว่าเมื่อคนพิการมีตาข้างเดียวแต่ถ้าปล่อยปละเลยในหน้าที่การงานเอาแต่ทำสมาธิไม่สนใจใคร ไม่ยุ่งกับสังคมท่านก็บอกว่าเหมือนคนพิการตาข้างเดียวเหมือนกันจะบอกว่าถ้าต้องการให้เป็นคนสมบูรณ์ต้องเอาสองตาทั้งด้านในและด้านนอกพร้อมๆกันแล้วจะเห็นว่ามีผลต่อกันมากด้วยอย่างเช่นในชีวิตประจำวันจะดูการทะเลาะวิวาทกันที่เกิดขึ้นบ่อยๆมันเกิดขึ้นเพราะอะไรทีก็หลายครั้งมันไม่ใช่เกิดเพราะคนหนึ่งถูกคนหนึ่งผิดใช่ไหมอันนี้จะที่ว่าถูกชัดชัดผิดชัดชัดอีกจะน้อยส่วนมากมันก็จะอยู่ที่ความรู้สึกว่าเราถูกเขาผิดเรารู้สึกว่าเราถูกเขาผิดเขาก็รู้สึกว่าเขาถูกเขาผิดแล้วก็มีอัตตาไม่ยอมกันเห็นไหมมันต้องการให้มีกลายเป็นระบบแพ้ชนะไปหรือว่าหลายความเสียหายหรือว่าความผิดพลาดเกิดขึ้นเพราะเราไม่รู้ตัวเองไม่รู้ตัวเองไม่รู้จักบริหารจิตใจตัวเองอย่างเช่นใจร้อนเกินไปจะทำงานอะไรสักอย่างอะไรๆมันยังไม่พร้อมเราก็รู้ว่ามันยังไม่พร้อมแต่ว่าอดไม่ได้เอาเลยใจร้อนใจร้อนแล้วก็กำไรที่ควรจะได้ก็น้อยมาไม่ได้เท่าที่เราควรจะได้เพราะใจร้อนแต่บางทีก็ประมาทความเสื่อมมันเกิดขึ้นเริ่มเกิดขึ้นแต่เราก็ขี้เกียจขี้คร้านยังไม่คิดถึงเวลาที่จะต้องไปยุ่งไม่อยากจะยุ่งกับมันก็ปล่อยไปจนกระทั่งความเสื่อมกำเริบสืบสามเป็นเรื่องใหญ่บางทีก็เกิดปัญหาเพราะความขี้โกรธขี้โมโหอคติอยู่ในทีแล้วก็ไม่ชอบคนนั้นก็ปล่อยให้ความไม่ชอบคนนั้นมีผลต่อการงานมีผลต่อบรรยากาศในที่ทำงานความรักความชอบความไม่ชอบการเชื่องมงายในอารมณ์ชั่วแวบของเรานี่แหละเป็นปัญหาในชีวิตทุกคนนะถึงจะไม่ทุกข์สาหัสก็ตามคุณภาพชีวิตของเรานี่จะต่ำกว่าที่ควรจะเป็นเพราะว่าเราไม่รู้จักควบคุมอารมณ์เท่าที่ควรไม่รู้จักบริหารอารมณ์ดังนั้นเราเมื่อเรายอมรับในการวิเคราะห์อย่างนี้ว่ามีส่วนที่เป็นจริงลองถามว่าแล้วเราจะทำยังไงเราต้องการอะไรบ้างที่จะต้องการอุปกรณ์เครื่องมืออะไรบ้างก็ข้อหนึ่งที่จะต้องเน้นก็คือความอดทนความอดทนในคนเราจะเสียสิ่งดีงามที่ควรจะได้จากชีวิตมากมายเพราะไม่อดทนคือธรรมชาติของจิตใจของมนุษย์ก็คือเราอยู่ในโลกโดยมีโดยรับการสัมผัสจากสิ่งแวดล้อมคือรูปเสียงกลิ่นรสการสัมผัสและก็ยังมีสิ่งที่เกิดดับอยู่ในใจเป็นอายตนะที่6แล้วในการสัมผัสระหว่างตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นเป็นต้นนั้นมีสองสิ่งที่จะเกิดขึ้นพร้อมๆกันก็นั่นก็คือความรู้และก็สองก็คือความรู้สึกความอย่างเช่นเห็นรูปแล้วก็รู้ว่าเป็นรูปอะไรรู้ว่าควรไม่ควรเกี่ยวข้องยังไงนั่นก็เป็นเรื่องความรู้ที่เกิดขึ้นแต่ตัวที่จะรุนแรงกว่าและที่จะมีผลต่อชีวิตของผู้ทุชนมากกว่าตัวรู้คือตัวความรู้สึกและความรู้สึกมีอยู่ตลอดเวลามีสามอย่างคือสุขทุกข์กับเฉยเฉยแล้วสังเกตไหมว่าตลอดเวลาทุกวินาทีจะต้องมีความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งไม่สุขก็ทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ก็เฉยเฉยสามอย่างเท่านั้นแต่เมื่อเราไม่มีสติต่อ ความรู้สึกที่กำลังปรากฏอยู่ในใจเรามีธรรมชาติความเคยชินที่จะยินดีในความสุขและที่จะยินร้ายในความทุกข์เพราะนั้นหมายถึงว่าสิ่งใดเกิดความสุขขึ้นมาไม่ว่าทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นการใจคนเราเนี่ยตามสัญชาตญาณนี้จะตะครุบเอาความสุขนั้นพยายามให้มันเป็นสุขยิ่งกว่านี้และพยายามรักษาความสุขนั้นให้นานที่สุดเท่าที่จะรักษาได้แล้วในเดียวกันทุกครั้งที่เรามีความทุกข์เกิดขึ้นเราก็จะมีการปฏิเสธจะพยายามไล่ออกไม่อยากจะรับไม่อยากจะต้องมีอันนี้สัญชาตญาณของมนุษย์ก็ไม่แตกต่างกับสัญชาตญาณของสัตว์ดิเรกชันอยู่ตรงจุดนี้มีการตะครุบความรู้สึกว่าสุขมีการไล่และปีคำพยายามจะทำลายความรู้สึกที่เป็นทุกข์ทีนี้ส่วนมากจะอยู่ใต้สำนึกที่เราจะรู้สึกตัวในเฉพาะในกรณีที่รุนแรงอาจจะสังเกตอยู่แต่ถึงจะรุนแรงบางทีก็ยังไม่รู้ตัวทั้งที่เราใช้ภาษาคำพูดบางทีก็ทำให้เราหลงได้อย่างเช่นความเจ็บปวดปวดขาปวดหลังถ้าเรามีสติจะสังเกตว่าเอ๊ะมันไม่เหมือนที่เราคิดปรากฏว่ามันไม่ใช่สิ่งเดียวที่เรียกว่าความเจ็บปวดไม่มีสองสิ่งสิ่งหนึ่งก็คือเวทนาความรู้สึกทุกข์สิ่งที่สองก็คือความไม่ยอมรับแล้วการที่พยายามไล่ออกแล้วการปฏิเสธความรู้สึกนี่ก็ไม่ใช่ว่าคิดนะมันเป็นเรื่องที่มันแยกแยะยากแต่ถ้าเรามีสติเราจะเห็นเอ๊ะพร้อมกับความเจ็บปวดนั้นก็มีความรู้สึกกลัวบ้างกังวลบ้างไม่ชอบมั่งรังเกียจมั่งน้อยใจมั่งแล้วแต่เวทนานี้จะค่อนข้างจะคงทีแต่ว่าความรู้สึกหรือความปฏิกิริยาทางจิตใจต่อความรู้สึกนั้นมันก็จะขึ้นลงตามสิ่งแวดล้อมอย่างอื่นอย่างเช่นสมมุติว่าดูหนังกำลังสนุกสนานเวทนามันก็มีแต่เราไม่ได้สนใจเราไม่ได้เราก็พอใจที่จะอยู่ตรงนั้นก็เลยไม่ค่อยทรมานเท่าไหร่แต่ถ้าเราทำสิ่งที่เราไม่อยากทำเบื่อไม่พอใจถึงจะเจ็บปวดนิดเดียวความปฏิกิริยาทางจิตมาผสมโรงแล้วมันก็เกิดทรมานมากทางพุทธศาสนาจึงถือว่าชีวิตอันประเสริฐคือชีวิตที่ประกอบด้วยปัญญาชีวิตที่ประกอบด้วยปัญญาคือชีวิตที่รู้เท่าทันธรรมชาติของตัวเองแล้วก็ไม่เป็นทุกข์เพราะการไม่รู้เท่าทันธรรมชาติจะไม่รู้เท่าทันธรรมชาติของความเจ็บปวดว่าทรมานมากเพราะความยินร้ายโดยลักษณะต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นเกือบทุกทีที่เรามีเวทนาทางกายในทั้งเดียวกันเรามีนิสัยเรามีความเคยชินที่จะหลงไหลกับสิ่งที่ทำให้เกิดความสุขทั้งที่อาจจะเป็นความสุขชั่วคราวซึ่งจะมีโทษทำให้เราเดือดร้อนในอนาคตอย่างเช่นคนติดยาเสพติดเพราะอะไรเพราะก็ต้องได้สุขเวทนาจากการเสพยามันต้องมีความสุขแต่ไม่มีความสุขจะติดได้ยังไงแต่มันเป็นความเพราะมันมีความสุขแล้วก็ตะครุบเอาความสุขนั้นแล้วก็ปล่อยไม่ได้ทั้งที่จะเป็นความสุขที่จะนำไปสู่ความทุกข์ในอนาคตทั้งกายทั้งใจการเราต้องการจะพ้นจากการเป็นผู้ที่อยู่ด้วยสัญชาตญาณให้เป็นผู้ที่อยู่ด้วยปัญญาเราต้องเจริญสติถึงแม้ว่าบางครั้งเราก็มีสติเราก็ยังอดไม่ได้เพราะว่าความอดทนน้อยดังนั้นพอเรากำหนดแล้วก็ยังต้องอดทนอีกเพื่อเราจะได้รู้เห็นตามความเป็นจริง บางสิ่งบางอย่างนี่จะต้องอดทนมากจึงจะเห็นตลอดกระบวนการของมันจะได้เข้าใจมันตามความเป็นจริงต้องใช้ความอดทนใช้สติใช้ความอดทนในการที่พวกเราจะได้ปฏิบัติธรรมก็เพราะเราอย่างที่พูดต้นๆคือเราจะต้องเห็นความทุกข์ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะการไม่ปฏิบัติธรรมเริ่มต้นกับชีวิตตัวเองเริ่มต้นจากคนรอบข้างดูสังคมทั่วไปทำไมมันเป็นอย่างนี้เรากำหนดสิ่งใดที่เป็นปัญหาที่ไม่ดีเราก็ต้องวิเคราะห์ดูสิว่าอะไรคือเหตุร้ายเป็นปัจจัยที่เราถือว่าความเห็นแก่ตัวหรือความโลภอยากได้แล้วก็ต้องทำว่าเอาเราก็มีเหมือนกันไม่ใช่เหรอเราอยากจะมีส่วนช่วยเราก็ต้องเริ่มต้นที่ตรงนี้ด้วยการฝึกให้เป็นคนมีสติรู้เท่าทันแล้วปล่อยวางแต่การเจริญสติก็มีหลายวิธีด้วยกันวิธีที่ละเอียดที่สุดแล้วมีผลมีอานิสงส์มากที่สุดคือวิธีที่เราเรียกว่าทำสมาธิจริงการทำสมาธิคือการเจริญสติเป็นทางการการเจริญสติกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างต่อเนื่องทำให้จิตใจมันคงแน่วแน่ภาวะที่จิตใจมันคงนักแน่นแน่วแน่อยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เรากำหนดแล้วนั่นเรียกว่าจิตใจเป็นสมาธิเป็นสมาธิเป็นชื่อของผลของสติต่อเนื่องจนตามขั้นตอนก็เริ่มโดยการฝึกสติเพราะสติเราต่อเนื่องแล้วจิตจะรวมเป็นหนึ่งแล้วธรรมชาติของจิตก็เป็นอย่างนี้ว่าเพราะจิตใจเรารวมเป็นหนึ่งสามารถอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างต่อเนื่องไม่คิดเรื่องอื่นปิติจะเกิดขึ้นเราจะเป็นปิติเราจะเป็นความสุขอย่างที่เราไม่เคยสัมผัสมาก่อนตรงจุดนี้ที่เราจะได้เข้าใจความหมายของคำว่าความสงบเป็นสุขอย่างยิ่งแต่ก่อนนี้เราแล้วก็ยอมรับใช่ใช่คงจะอย่างนั้นแต่เราไม่ซึ้งหรอกถ้ามันไม่เคยได้สัมผัสปิติและความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบเองเรียกว่าปัจจตังมันยังไม่มีผลต่อชีวิตของเราไม่มีผลต่อพฤติกรรมของเราที่เราต้องการเพราะว่าถ้าเรายังหวังความสุขจากสิ่งนอกตัวหวังความสุขจากคนอื่นอย่างเดียวคือฝากความหวังในชีวิตทั้งหมดไว้กับสิ่งนอกตัวเราก็อยู่ในภาวะที่ไม่ปลอดภัยตลอดเวลาเครียดตลอดเวลาฉะนั้นก็จะมีภาวะที่ต้องควบคุมหาความสุขหาความมั่นคงจากการควบคุมสิ่งแวดล้อมควบคุมคนนั่งควบคุมคนนี้ เพื่อจะได้เป็นการรับรองว่าเราจะมีความสุขต่อไปพระพุทธเจ้าบอกว่านี่ก็เป็นวิธีชีวิตที่ขาดปัญญาพระพุทธองค์ให้เราฝึกจิตให้เราได้สัมผัสหรือเราได้ access ความสุขภายในเมื่อเราเข้าถึงความสุขภายในได้ในระดับใดระดับหนึ่งจะทำให้เราโปร่งโล่งใจแบบเรามีของเราแบบที่ไม่มีใครแย่งชิงได้เป็นของเราโดยแท้ถ้าเรารักษาไว้ให้ดีนะแล้วก็ถึงแม้ว่าสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงคนอื่นเขาก็เปลี่ยนแปลงภายนอกเป็นยังไงก็ตามเราก็ยังมีของเราอย่างมั่นคงเหมือนเดิมเมื่อเป็นเรามีความสบายใจอย่างนี้เรามีความมั่นใจอย่างนี้บางสิ่งบางอย่างซึ่งแต่ก่อนเราก็รู้ว่าไม่ค่อยดีแต่ว่ายังปล่อยไม่ได้ปล่อยได้ปล่อยได้เพราะว่าเรามีทางเลือกการที่จะให้เด็กปล่อยเลิกยาเสพติดการที่จะให้คนเปลี่ยนนิสัยเราก็ต้องดูให้ดีว่านิสัยเสียพฤติกรรมเสียทั้งหลายม มันเกิดจากอะไรทำไมเขาถึงไปติดอย่างนั้นเพราะเขาได้กำไรสิเขาก็ต้องมีความรู้สึกว่าชั่งน้ำหนักแล้วสิ่งที่เขาได้คุ้มกับสิ่งที่เขาเสียไปนะทำยังไงเราจึงจะเปลี่ยนความคิดของคนได้ก็ต้องเปลี่ยนความรู้สึกขอความมีความสุขภายในจึงเป็นความสุขที่เรารู้กับตัวเองว่าสูงกว่าดีกว่าประเสริฐกว่าแล้วเราก็จะกล้าปล่อยในความสุขที่มีโทษและความสุขที่ประกอบด้วยผลเสียต่างๆอันนี้คือเหตุผลของการฝึกจิตให้สงบทีนี้เรายังไม่ได้พัฒนาถึงขั้นวิปัสสนาอันนี้เราพูดถึงแค่ทำจิตให้สงบคือบางคนก็ยังว่าสงบเฉยๆมันจะเกิดปัญหาไม่มีเวลาหรอกสิคือไม่เข้าใจกระบวนการไม่เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เป็นยังไงว่าพอเรามีความสุขภายในนึงเราก็มีปิติมีความสุขซึ่งเป็นของเราโดยแท้ทำให้เรากล้าสละในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามได้มากทำให้คุณภาพชีวิตสูงมากขึ้นสงบความสงบเกิดจากสติดังนั้นสติเราต้องทำให้มากทำเวลานั่งสมาธิทำในชีวิตประจำวันเพราะเรามีสติอยู่ในปัจจุบันได้มากขึ้นจิตใจก็โปร่งโล่งไม่เครียดอันนี้ก็เป็นผลที่เห็นได้ทันทีเลยไม่เครียดนอกจากนั้นแล้วเราสามารถเห็นอะไรต่างๆอยู่ในใจเราชัดขึ้นเราเปรียบเทียบเหมือนกับห้องหนึ่งมีเฟอร์นิเจอร์เต็มหมดเลยซึ่งส่วนมากอาจจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ดีก็ได้แต่เนื่องจากว่ามากเกินไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมันก็เดินไปทางไหนก็มันก็ชนมันก็อึดอัดดังนั้นเมื่อเราเอาเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่ออกไปเราก็รู้สึกโล่งใจแล้วก็เอาไว้เฉพาะเฟอร์นิเจอร์ที่เราจะต้องใช้เพราะเราเอาของออกมาแล้วเราก็เห็นห้องได้ชัดขึ้นใครจะเข้าใครจะออกใครจะทำอะไรในห้องเราก็เห็นหมดเลยโดยไม่ต้องไปตั้งใจอะไรมากเพราะว่าตาเราดีมันก็มองเห็นใครเข้าใครออกมันก็เห็นหมดเมื่อจิตใจเราระงับความฝุ่งซ่านความวุ่นวายอะไรได้ก็เหมือนกับว่าจิตใจของเรานี้สะอาดขึ้นอะไรจะเกิดจะดับอยู่ในใจเราก็ที่สังเกตความคิดไม่ดีนั้นเกิดขึ้นเราก็รู้ทันทีก่อนที่เราจะโกรธมันจะต้องมีอะไรบางสิ่งบางอย่างบอกล่วงหน้าว่าเรากำลังจะโกรธจะเป็นความเครียดในร่างกายจะเป็นความคิดบางอย่างถ้าเราฉลาดแล้วฉลาดในอารมณ์และมีสติยังไม่โกรธแล้วเราก็ระงับได้เพราะรู้ว่านี่เป็นสัญญาณบอกว่ากำลังจะโกรธนี่ก็เป็นการป้องกันอันตรายในชีวิตเราได้ดีมากก็เทียบกับฝนจะตกก็ฝนจะตกนี่ก็ต้องมีบางสิ่งบางอย่างบอกล่วงหน้าเช่นว่าฟ้าครึ้มครึ้มลมแรงเย็นลงเป็นต้นเราอยู่ในโลกแห่งฝนมานานแล้วเพราะเราเห็นสิ่งเหล่านี้สรุปได้ว่าสงสัยฝนจะตกรีบไปเก็บผ้าที่ตากไว้ข้างนอกรีบไปปิดประตูปิดหน้าต่างได้เพราะฝนยังไม่ตกแต่ว่าเรารู้ว่าอาการอย่างนี้เป็นอาการของฝนอบอ้าวอ้าวมากแล้วฟ้าครึ้มครึ้มเนี่ยฝนจะตกแล้วเหมือนกับก่อนที่เราจะโกรธก่อนที่เราจะมีอารมณ์รุนแรงที่จะทำให้เราเสียหลักมันก็ต้องมีอะไรบอกแต่เนื่องจากว่าเราคิดเรื่องอดีตคิดเรื่องอนาคตคิดนั่นคิดนี่มันไม่อ่อนไหวต่อความจริงที่อยู่ในใจพอจิตใจเราสงบบ้างคือไม่ใช่ว่าอยู่แบบนิ่งไม่คิดอะไรเลยแต่โค้ชสังเกตว่าในชีวิตประจำวันความคิดของเราเนี่ยที่เราคิดตลอดทั้งวันเลยความคิดที่สังสรรค์ ความคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตจริงๆเนี่ยอาตมาว่าไม่ถึง 10% ยังมากที่สุดซึ่งมาก็วนแต่เรื่องเก่าหรือว่าบางทียุ่งเฉยๆก็ทนไม่ได้จะต้องดึงอะไรสักอย่างมาคิดถ้าเราเปลี่ยนนิสัยนี้ได้เราจะเห็นอะไรต่ออะไร อย่างที่ไม่เคยคิดว่าจะเห็นได้จะรู้ตัวเองแล้วมันจะมีความเก่าหน้าในชีวิตเราเกิดขึ้นมากดังเบื้องต้นคือเราต้องระงับอารมณ์ต่างๆเปลี่ยนจากอารมณ์มากเป็นอารมณ์เดียวฝึกให้รู้จักปล่อยวางความคิดในการเจริญอานาปานสติเป็นต้นเราให้จิตใจเราคิดแต่ เรื่องของลมหายใจดูแต่เรื่องลมหายใจอย่างเดียวเบื้องต้นจิตใจไม่ยอมใช่ไหมมันยังพยศมันยังสู้แต่พอเรารู้สึกโดยว่าจิตไม่อยู่แล้วเราก็ตั้งต้นใหม่นั่นคือการฝึกในการปล่อยวางอารมณ์ที่ไม่มีประโยชน์หรืออารมณ์ที่เศร้าหมองก็ทำใหม่ก็ไม่กี่วินาทีจิตก็ไปแล้วรู้สึกตัวอ้าวไปแล้วตั้งต้นใหม่ทุกครั้งที่เราตั้งต้นใหม่นั้นเราได้ส่งเสริมกำลังของสติเหมือนกับการออกกำลังกายมันไม่ได้เปลี่ยนทุกครั้งใช่ไหมไม่ได้ทำนั่นทำนี่แต่ว่าเราจะมีแนวบริหารกายแนวออกกำลังกายที่เป็นระเบียบเราก็จะทำซ้ำหลายร้อยหลายพันครั้งใช่ไหมจะเป็นการวิดพื้นจะเป็นการว่ายน้ำจะเป็นชิกกงจะเป็นอะไรก็แล้วแต่คือมันไม่ใช่ว่าจะผิดสถานเปลี่ยนทุกครั้งพอเราได้ชุดบริหารเราก็จะรักษาชุดนั้นไว้จนกระทั่งเราคล่องแล้วก็กล้ามเนื้อต่างๆที่ต้องใช้ในการบริหารแบบนั้นก็จะแข็งแรงการทำสมาธิก็คล้ายกันทุกครั้งที่จิตเผลอเราก็ดึงกลับมาเผลอมันก็ดึงกลับมาทุกครั้งที่เราดึงกลับมานั่นคือการบริหารกล้ามเนื้อของสติทำให้สติเราแข็งแรงเมื่อเราออกจากที่ทำสมาธิออกจากห้องพระในชีวิตประจำวันเรากำลังตั้งใจทำงานอะไรสักอย่างจิตใจเผลอแต่การเผลอนี่จะน้อยลงและเมื่อเราเผลอจะรู้สึกตัวเร็วขึ้นและเมื่อรู้สึกตัวเร็วขึ้นสามารถดึงจิตกลับมาอยู่ในปัจจุบันกับหน้าที่การงานได้ทั้งหมดนี้การที่เราเผลอน้อยลงรู้สึกตัวเร็วขึ้นตึงจิตกลับมาอยู่กับสิ่งที่เราต้องการทำได้ง่ายขึ้นทั้งหมดนี้ก็เป็นอานิสงส์ของการฝึกจิตในด้านในภาคสมาธิภาวนาท่านเราจะแยกออกจากกันไม่ได้ถ้าทำสมาธิถูกต้องด้วยความเห็นชอบด้วยความเข้าใจแล้วก็ค่อยสังเกตในชีวิตประจำวันเราจะอู้มันมีประโยชน์ต่อชีวิตเรามากอันนี้ขนาดยังไม่สงบนะยังไม่พูดถึงขั้นสงบแล้วเกิดฌานเกิดญาณอะไรซึ่งพูดถึงง่ายๆในชีวิตประจำวันจิตใจเย็นลงไม่เครียดเหมือนแต่ก่อนไม่ค่อยหลงไหลกับสิ่งต่างๆเหมือนแต่ก่อนเพราะจิตใจมีหลักสงบแล้วค่านิยมบางอย่างมันก็จะเปลี่ยนเองซึ่งเราไม่ต้องไปบังคับที่จะงดเว้นอะไรบางอย่างมันเกิดเองจากปัญญาของการดูตัวเองบ่อยๆรู้ว่าความสุขเป็นยังไงมันเกิดยังไงความทุกข์เป็นยังไงมันเกิดยังไงมันจะค่อยปรับตัวตามสิ่งที่เราได้สัมผัสสิ่งที่เราได้เห็นในการฝึกจิตตัวเองอันนี้ก็คือการเพิ่มให้ข้อคิดบางอย่างในเบื้องต้นของการฝึกอบรมในวันนี้